9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Skupština počinje raspravu o zakonu o radu i o penzijsko-invalidskom osiguranju. Sindikati izlaze na ulice. Nikolić na godišnjem sastanku šefova jugoistočne Evrope. Jean-Claude Juncker zvanično će biti izabran za predsjednika Evropske komisije. Večeras počinje Belef. Na evropskom prvenstvu vaterpolisti Srbije igraju protiv Nemačke. U kvalifikacijama za Ligu šampiona fudbaleri Partizana protiv HB Toršavna. I danas oblačno i sparno, mestimično nepogode, najviša dnevna temperatura do 30 stepeni.
Posle više meseci pregovora i bez javne rasprave, poslanici Skupštine Srbije počinju da razmatraju izmene zakona o radu. Nova pravila za zaposlene stupiće na snagu odmah po njihovom objavljivanju u službenom glasniku. Poslanici će razmatrati izmene zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Rad parlamenta prati Zoran Vasković.
Cilj predloženih izmena zakona o radu jeste stvaranje uslova za veće zapošljavanje, smanjenje rada na crno i veći priliv domaćih i stranih investicija. Predloženo je između ostalog da se produži rok za zapošljavanje na određeno vreme sa 1 na 2 godine. Uvećanje zarade za minuli rad od 0,4% osnovice obračunavaće se samo prema godinama rada kod poslednje poslodavca. Utvrđena je obaveza poslodavca da zaposlenom isplati otpremninu najmanje u visini 2 prosečne zarade u skladu sa opštim aktom. Važeće rešenje jeste isplata najmanje trostrukog iznosa prosečne zarade u Republici. Predloženo je da se pri isplati otpremnine prilikom utvrđivanja viška zaposlenih uzima u obzir samo period u radnom odnosu kod poslednjeg poslodavca. Posebnim članom daje se mogućnost poslodavcu da otkaže ugovor o radu zaposlenom koji odbije da prihvati posao koji mu ponudi imajući u vidu njegovu radnu sposobnost. Na dnevnom redu ovog zasedanja je predlog izmena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju kojim je predviđeno da se starosna granica za penzionisanje žena izjednači sa muškarcima do 2032. godine. Konkretno, starosna granica za žene od 2015. do 2020. godine biće uvećena za 6 meseci godišnje, a zatim do 2032. godine za 2 meseca na godišnjem nivou. Poslanici će razmatrati predlog zakona o otklanjanju posledica poplava, kao i vladin izveštaj o toj elementarnoj nepogodi.
Predsjednica Skupštine Maja Gojković očekuje da će današnja rasprava u parlamentu biti konstruktivna.
Juče su čitao posle podne na nadležnim odborima raspravljali poslanici o predlozima zakona o radu i zakona o izmenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Tu su se već čule otprilike šta će reći vladajuća većina koja će podržati ova dva zakona i naravno opozicioni poslanici. Tako da mislim da će biti ozbiljna rasprava i u ostalom kao predsjednik parlamenta ja sam za to da se otvori dijalog o svim važnim pitanjima, pogotovo ovim važnim evropskim i reformskim zakonima koje je vlada predložila Skupštini da usvoje, ali da to bude sve na način kako bi građani Srbije shvatili šta je to dobro što im ovi zakoni donose.
Zakon o radu, o kojem se pregovaralo skoro 9 meseci bez konkretnog dogovora, i Zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju podelio je sindikate u Srbiji. 2 reprezentativna sindikata tačno u podne počinju proteste. Zoran Mihajlović, potpredsednik Saveza samostalnih sindikata, kaže za Vesti u 9 da će naredna 3 dana na Trgu Nikole Pašića deliti letke.
Hoćeći ćemo u protestnu šetnju, do Ministarstva privrede, zatim do Skupštine Republike Srbije, a zatim ćemo postaviti šatore preko puta Skupštine. Sutra ćemo biti na trgovim ulicama u većim gradovima sa takođe deljenjem ovih flajera, upoznavanjem građana Srbije sa tim koje su štetnosti ovih zakona, a u četvrtak očekujemo da imamo jedan veliki protest u 12 časova ovde na Trgu Nikole Pašića, zatim ćemo preći do Skupštine Republike Srbije gde se očekuje da ovaj zakon bude u završnoj fazi.
Potpredsednik sindikata nezavisnosti Zoran Stojiljković smatra da bi svaka vlast izbegla donošenje zakona o radu ovakvog kakav Skupštini predlaže vlada, a u kojem, kako ističe, ponuđena rešenja pogađaju i zaposlene i nezaposlene, i one na socijalnoj brizi, ali i penzionere.
Da li se ovo moglo izbeći? Da se moglo izbeći, svaka bi vlast izbegla, zato što ona s druge strane računa da ovim pogađa interese velikog dela biračkog tela. Šta treba da im se kaže? Da nema druge, da oni treba da plate cenu tuđih promašaja, jer mi smo u ovoj situaciji došli permanentnim odlaganjem promena i većim trošenjem od proizvodnje, ali da su to zakrivi studenti, takozvana poštena inteligencija i sindikati. Ne, krivo je vlast.
Zakone o radu i o penzijsko-invalidskom osiguranju podržali su sindikati pojedinih javnih preduzeća, zatim Privredna komora, Savet stranih investitora i Srpska asocijacija menadžera.
A industrijski sindikati čija su preduzeća u restrukturiranju dolaze na razgovore sa ministrom privrede. Od sastanka očekuju konkretne dogovore, a ako se ministar ne pojavi, slede protesti, kaže za Vesti u 9 Zoran Vujović, predsjednik granskog sindikata Metalac.
Cilj sastanka je da se pruži još jedna prilika ministru privrede da dođe na taj sastanak i objasni ljudima šta je namera ministarstva kada je sudbina ovih preduzeća u pitanju i kada je sudbina radnika koje rade u ovim preduzećima. Ako ministar ne dođe, mi onda moramo, neko nas tera, da izađemo na ulicu i da u jednoj ozbiljnoj koloni dođemo pred ministarstvo privrede i predamo ministru naše zahteve i insistiramo da nas ministar primi.
Reformski zakoni su jedno od obećanja i ponosni smo što smo počeli da menjamo ono od čega smo bležali godinama, rekao je gostujući na RTS-u premijer Aleksandar Vučić. Najavio je da će do 4. avgusta, kada se navršava 100 dana rada vlade, biti ispunjeno sve ono što je izneo u ekspozeu, osim smanjenja plata.
Slušate Vesti u 9. Predsednici država Jugoistočne Evrope sastaju se u Kneževom dvoru u Dubrovniku na godišnjem sastanku na kojem će učestvovati i nemačka kancelarka Angela Merkel. Reč je o nastavku dijaloga lidera regiona u okviru procesa Brdo-Brioni, koji su inicirali predsednici Hrvatske i Slovenije da bi se ojačala regionalna saradnja. Sastanku će prisustvovati i predsednik Srbije, kao i njegove kolege iz Albanije, Crne Gore, Kosova, Makedonije i članovi predsedništva Bosne i Hercegovine. U Dubrovniku je i Jelena Vidić.
Domaćin samita, predsednik Hrvatske Ivo Josipović, ocenio je da sastanak šefova država regiona predstavlja punu afirmaciju regionalne politike. Razumelo se koliko je važno da ceo region postane deo Evropske unije, naglasio Josipović, a potvrda toga, kaže, je dolazak kancelarke Angele Merkel na skupu Dubrovnik. Današnjim političkim razgovorima prethodilo je učešće predsednika država regiona Biznis forumu u Cavtatu. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić poručuje da će Srbija sačuvati prijateljstva na istoku, zapadu, severu i jugu, jer je to jedina politika koja donosi bolje ne samo građanima Srbije, već i regiona. Kao što Srbiji danas Slovenija i Hrvatska pomažu da stvori uslove da se neko o nama pozitivno izjasni, tako i Srbija može zemljama regiona da obezbedi neka nova tržišta, jer ima slobodnu trgovinu sa mnogim zemljama u svetu koje nisu dostupne članicama Evropske unije, rekao je Nikolić, a ova njegova izjava izazvala je pažnju hrvatskih medija. I ostali učesnici skupa poručuju da samo saradnjom ovaj deo Evrope može da odgovori na izazove ekonomske krize i globalizacije.
Paralelno sa sastankom u Dubrovniku, šef diplomatije Ivica Dačić predstavit će na specijalnom sastanku Stalnog saveta OEBS-a u Beču prioritete predsjedavanja Srbije toj organizaciji naredne godine. A kada je reč o spoljnoj politici Srbije, o tome će se razgovarati u Briselu u okviru skrininga poglavlja 31. U poslednjih 7 godina odbili smo čak 133 deklaracije Brisela. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa Milanom Igrutinovićem iz Instituta za evropske studije. Milane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ako imamo u vidu samo ovu činjenicu da je svaka četvrta deklaracija Brisela odbijena, koliko bi to moglo da nam napravi problem u pregovorima o pridruživanju?
Pa, retroaktivno gledano oni mogu da nas možda kritikuju zbog toga, ali to ne bi trebalo da bude posebno teška stavka u samim pregovorima, to je screeningu i u budućim pregovorima ako to pogleda. Dakle, aktualne teme će tu biti dominantne, a prošli skor neće biti toliko opterećujući u tom smislu.
Što očekujete, na čemu bi Brisel mogao da insistira kada reč o ovoj zajedničkoj spoljnoj politici i bezbednosti?
Mislim da ipak pitanje ukrajinske krize, pitanje odnosa prema Rusiji i brzina brzina s kojom se Srbija koja se prilagođava zajednička ruskoj spoljnoj i bezbednosti politici. Zato što u samim u ugovoru o pridruživanju nisu definisani striktni rokovi za to. Tamo se kaže da će se ta politika progresivno usklađivati, znači protokom vremena ona mora da se više i više poravnava. Dakle, oni imaju formalni način da Srbiju nateraju da u nekom trenutku učini ono što se traži prosto u sklopu pridruživanja, to je da uvede restriktivne mere prema Rusiji. Da li će to uraditi, zavisi naravno od političke volje unutar Evropske unije, za koju mi se ne čini da ona trenutno postoji. Ona se može javiti u nekoliko narednih meseci ili početkom naredne godine, ukoliko kriza u Ukrajini ili eskalira ili ostane na nekom ovom nivou. Ali to prosto zavisi od politike, od političke volje Evropske unije i da li razvoj događa u Ukrajini pre svega. Ne zavisi toliko od Beograda još uvek.
Sljedeće godine Srbija preuzima predsjedavanje OEBS-u. Očekujete li tu neke dodatne pritiske iz Evropske unije?
Mislim da će zavisiti puno načina na koji se mi postavimo upravo u ovom periodu. Može se desiti da ta naša neutralna pozicija bude na neki način olakšavajuća okolnost Srbiji tokom predsjedavanja 2015. godine, jer bismo mogli zadržati imidž posrednika, odnosno zemlje koja je sposobna da pregovara i sa jednom i sa drugom stranom, ne opterećena sankcijama. Tako da Evropska unija može doći do stanovišta da se njoj više isplati, da ne gura Srbiju ka uvođenju restriktivnih mera, a da prosto na neki način Srbija bude most razgovora kroz predsjedavanje OEBS-om, ali opet kažem, to zavisi naravno od situacije na terenu pre svega, a zatim i od procena u Briselu šta se njima više isplati. Mi smo tu nekako u trećem koraku, se mi podešavamo prema te dve dinamike.
Hvala vam najljepše na uključenju u Vesti u 9.
Hvala vama.
Prijetno, naš sagovornik bio je Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije.
U nastavku Vesti iz sveta, posle mnogo sporenja i pregovaranja, Jean-Claude Juncker je na korak od toga da i zvanično postane predsjednik Evropske komisije. Parlamentarci u Strasburu počeli su raspravu, a Junckerov izbor očekuje se u toku dana ili najkasnije sutra. Više o tome za Vesti u 9 javlja Nataša Jokić.
Da bi bio izabran, bivši luksemburški premijer Jean-Claude Juncker treba da dobije apsolutnu većinu, što znači 376 od ukupno 751 poslaničkog glasa. Ukoliko ne bude velikih iznenađenja, Juncker će skupiti potrebnu većinu na osnovu sporazuma o podršci koji su postigle tri najveće političke grupe u Evropskom parlamentu. Deo poslanika i socijalističke partije najavio je da, uprkos partijskoj preporuci, tokom današnjeg tajnog glasanja neće podržati Junckera, jer je to kandidat desnog centra koji se zalaže za nastavak politike stezanja kaiša i državne štednje, zbog čega i ima podršku kancelarke Merkel.
Ministar inostranih poslova Velike Britanije William Hague podneo je ostavku na dužnost šefa britanske diplomatije nakon što je 4 godine obavljao tu dužnost. Ostavka Hague-a deo je rekonstrukcije vlade koju je najavio britanski premijer David Cameron, a dosadašnji šef diplomatije bit će lider Donjeg doma do sljedećih parlamentarnih izbora u maju naredne godine. Islamski militanti iz egipatskog Sinaja jutro su ispalili 3 rakete na letovalište Elijat na jugu Izraela. U napadu su povređena 4 civila. Hamas neće prihvatiti prekid vatre bez punog dogovora, rekao je rano jutros portparol te islamističke organizacije. Sa druge strane, izraelski kabinet za bezbednost prihvatio egipatski plan za prekid vatre. Posle prekida vatre obustavila bi se neprijateljstva i dve strane bi pregovarale u Kairu, kako je predložio i Egipat.
U Kosovskoj Mitrovici je trodnevna žalost zbog pogibije 4 mladića. Nesreća se, da podsjetim, desila pretprošle noći na jezeru Gazivode u mestu Banje kod Zubinog potoka, kada su se sudarila 2 motorna čamca. 2 tela su pronađena, a za 2 se još traga.
9:14, ovo su vesti u 9 Radio Beograda 1. Beogradski letnji festival pod sloganom Sentimentalno putovanje počinje večeras u 20 časova u Kolarčevoj zadužbini. Ovogodišnji 23. Belef traje do 15. avgusta. Detaljnije Jovana Veljković.
Trg Republike, prostor ispred Instituta Cervantes, Cvetni trg, kuća kralja Petra I na Senjaku, Barutana i Kalemegdan. Do sredine avgusta biće ispunjeni kulturnim sadržajima. Beogradski letnji festival ponudit će posetiocima predstave, komedije, kabaretske programe, koncerte, najavljuje gradski sekretar za kulturu Vladan Vukosavljević.
Otvaranje će obeležiti nastup italijanskog tenora Tina Favaca, soprana Snežane Savić-Cekulić i naravno neizostavnog elementa svih naših velikih manifestacija, umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički.
Prvobitna ideja novog odbora Belefa bila je da festival vrati u Kapetan Mišino zdanje iz koga je i potekao, ali iz tehničkih razloga to ove godine nije bilo moguće, kaže umetnički direktor festivala Vojkan Borisavljević.
Mi smo želeli da pripremimo program koji bi vratio publiku na ovaj festival, jer poslednjih godina bilo je dosta koncepcijskih lutanja i jednostavno došlo je do velike oseke interesovanja publike.
Prostor Barutane na Kalemegdanu predviđen je za pozorišne predstave. Džez koncerte održat će Bisera Veletanlić i Vasil Hadžimanov band, ansambli Jovana Maljokovića i Vlade Maričića. Festival će 15. avgusta zatvoriti jedan od najpoznatijih pevača bivše Jugoslavije, Leo Martin, i Beogradski plesni orkestar. Ulaz na sve programe je besplatan.
I ovog leta na otvorenoj pozornici kraj kule Sibinjanin Janka, poznatio je kao Kula na Gardušu, smanjivaće se raznovrsni kulturno-zabavni sadržaj. Program je organizovan tokom takozvanog produženog vikenda, objašnjava selektor manifestacije Predrag Đorđević.
Petak je rezervisan za filmove, subota je tu za pozorišne predstave i koncerte, nedeljom su pozorišne predstave za decu i ponedeljkom su radionice. Recimo, izdvojio bih koncert predstavu DJ G i Džiberi Dragana Jovanovića, zatim koncert sve popularnije grupe Ničim izazvan, imamo veče stand-up komedije, tu je monodrama Gledanje sa Vanjom Milačić, zatim tu su jako puno dečijih predstava i tu su filmovi koje smo navikli da vidimo eventualno na festivalu na Paliću, možda malo i na festu.
A kada reč o sportu, samo što se završilo svetsko prvenstvo u fudbalu, počelo je za nas mnogo zanimljivije evropsko prvenstvo u vaterpolu. U studiju kolega Željko Stefanović.
Tako je, Vlado, pravu si, i počela je vrlo uspešna reprezentacija Srbije u prvom meču grupe B, ubedljiva protiv Francuske, bilo je 16:5. Danas u 13 časova naši vaterpolisti igraju protiv reprezentacije Nemačke, koja je juče poražena od Hrvatske rezultatom 10:5.
A evropsko prvenstvo u vaterpolu u Budimpešti prati kolega Milan Bigović. Milane, dobro jutro.
Dobro jutro. Prvo kolo nije donelo iznenađenja, favoriti su ispunili očekivanja, u toj grupi je naravno i Srbija. Francuska nije na našem nivou, današnji rival Nemačka je veće iskušenje, ali moramo naglasiti da su Nemci odigrali bledo protiv Hrvata i, kako reče Željko, ubedljivo izgubili. To nas neće zavarati, ističu u našem taboru, priželjkujemo kao i juče ozbiljan pristup igri i nadmetanju. Ako bude tako, pobednik se zna. Na startu evropskog prvenstva čak devetorica popularnih delfina upisali su se u listu strelaca, u napadu imamo pregršt rešenja, a odbrana je čvrsta, Gojko Pjetlović je bio vrlo siguran. Atmosfera u ekipi znatno bolja nego na svetskom prvenstvu u Barceloni, značajno je i to da su najbolji igrači Srbije uspeli da reše klubske statuse, pa su sa te strane potpuno mirni i posvećeni reprezentaciji. Nemačka-Srbija u 13 časova, kasnije u našoj B grupi Hrvatska-Španija i Mađarska-Francuska. U grupi A Gruzija-Grčka, Rusija-Crna Gora, Rumunija-Italija. Sinoć je bilo i svečano otvaranje uz pobedu Mađara nad Špancima. Tokom prenosa mađarski reporteri su često pominjali Srbiju kao velikog favorita i našeg stratega Dejana Savića, koji je biranim rečima govorio o kvalitetu domaćina i organizaciji turnira.
Hvala lepo, iz Budimpešte se javio Milan Bigović. Željko, i u Beogradu nas danas očekuje jedan vrlo zanimljiv sportski događaj.
Jeste, fudbaleri Partizana danas započinju novu evropsku misiju. U drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona od 20:45 na svom stadionu crno-beli dočekuje ekipu HB Toršav na Safarskih ostrva. Pobedom nad Belgijankom Van Uytvanku u 3 seta Bojana Ivanovski plasirala se u drugo kolo WTA turnira u Istanbulu, kome će igrati sa pobednicom susreta između naše Jovane Jakšić i Italijanke Franceske Schiavone, koji se igra danas od 12:30. I Filip Krajinović u 3 seta je pobedio svog rivala Lenarda Štrufa na startu ATP turnira u Hamburgu. U drugom kolu igraće sa braniocem titule Fabijom Fognjinijem iz Italije. Na istom turniru prošao je u narednu rundu i Dušan Lajević pobedom nad Francuzom Dešeperom u 2 seta. Naredni rival mu je Argentinac Carlos Berlog.
Hvala, bio je to kolega Željko Stefanović. Detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanje.
Mogu li zajedno meko srce i bolne reforme?
Ko diktira tempo promjena u Srbiji? Zašto je ministar Krstić podneo ostavku? Gosti: Dušan Pavlović, profesor na Fakultetu političkih nauka, savjetnik bivšeg ministra privrede, Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista, i Miša Brkić, ekonomski novinar. Talasanje, utorak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Na kraju vesti u 9 uobičajeno govorimo o vremenu. Trenutno u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu je 22, u Nišu 21. Tokom dana sparno, povremeno sa kišom. Više detalja donosi i dežurni meteorolog Slobodan Savić.
U utorak na području Srbije promenjivo oblačno i sparno, mestimično s kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegde se očekuje obilniji pljusak s gradom. Najviša dnevna temperatura od 23 stepena na jugu Srbije do 29 na severu. U Beogradu promenljivo oblačno i sparno, u toku dana povremeno s kratkotrajnom kišom ili pljuskom s grmljavinom, a najviša dnevna temperatura u glavnom gradu danas 27 stepeni.
Vesti u 9 pripremili i realizovali Brankica Đekanović, Nikolina Trivunović, Aleksandar Radović, Saša Hajdini i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijetno!